Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου άλλων γαρεκτό σου βοηθών εν θλίψε συνού και έχω με Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, το θέμα σήμερα θα είναι κάποιες επισημάνσεις που κάνει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για τον λόγο που γίνονται κάποια πράγματα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και πρώτον, γιατί δεν τοποθετούνται από την αρχή τα τίμια δώρα επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα. Αλλά όπως ξέρετε, πρώτα ετοιμάζονται και τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος και μετά και τα δικά μας τα σχόλια. Πρώτον, ας αρχίσουμε από τη θεωρία εκείνων που γίνονται και λέγονται στην πρόθεση και πρώτα της προσαγωγής και της προσφοράς των δώρων. Στην πρόθεση, όταν λέει, εννοεί στην Αγία Πρόθεση, στην Αγία Προσκομιδή. Τώρα που είμαστε και μέσα στον ναό, ξέρετε βεβαίως όλοι, όπως βλέπουμε στο αριστερό, είναι η εικόνχη της Αγίας Προσκομιδής. Γιατί δεν φέρονται τα τίμια δώρα ευθύς στο θυσιαστήριο και δεν θυσιάζονται, αλλά πρώτα αφιερώνονται σαν δώρα στον Θεό? Αν καμιά φορά έχετε δει πώς γίνεται η προσκομιδή, ο ιερέας παίρνει το πρόσφορο και το υψώνει επάνω από το κεφάλι του, το προσφέρει στον Θεό και μετά το αφήνει επάνω και το ετοιμάζει. Βγάζει τον αμνό, βγάζει τις μερίδες της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων και μετά όλων ημών των Ορθοδόξων πιστών, ζώντων και κοιμημένων, που μνημονεύει εκείνη την ώρα, και εκείνον που δεν μπόρεσε κατ' όνομα να μνημονεύσει, ίδια πλήθος ονομάτων, ίδια λήθην, και εκείνον που μνημονεύουν και οι πιστοί. Στο Άγιον Όρος υπάρχει μία συνήθεια να χτυπάμε το καμπανάκι, και στο μοναστήρι, σε μερικά μοναστήρια το κάνουν αυτό, κάποια ώρα του, κάποια στιγμή του όρθρου, στον όρθρο χτυπάει ένα καμπανάκι και εκείνη την ώρα μνημονεύουν και οι πιστοί, όποιο όνομα θέλει ο καθένας, ζώντος ή και κοιμημένου, και ο ιερέας βγάζει μερίδες για αυτά τα ονόματα. Γιατί όμως προσφέρονται πρώτα εκεί και αφιερώνονται στον Θεό? Αυτό γίνεται, λέει ο Άγιος, διότι στον Παλαιό Νόμο προσφέρονταν στον Θεό θυσίες, σφαγές και αίματα αλόγων ζώων. Προσφέρονταν και δώρα, παραδείγματος χάρη σκεύη χρυσά ή και ασημένια. Το σώμα όμως του Ιησού Χριστού μας φαίνεται να περιλαμβάνει και τα δύο. Είναι και θυσία το σώμα και το αίμα, το οποίο θυσιάστηκε για χάρη της δόξας του Πατρός, αλλά αυτό το σώμα ήταν και εξ αρχής αφιερωμένο στον Θεό ως πολύτιμο δώρο, διότι είχε παρθεί σαν απαρχή του ανθρωπίνου γένους, αλλά και διότι ήταν πρωτότοκος και συνεπώς αφιερωμένο στον Θεό κατά τον νόμο. Γι' αυτό και έχουμε και την περιτομή του Χριστού μας. Έτσι. Την 8η ημέρα, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί περιτεμνότανε ως σημείο για να δείξει ο άνθρωπος αυτός και η οικογένειά του ότι αυτό το παιδί πλέον είναι αφιερωμένο στον Θεό. Και ο Χριστός μας λοιπόν περιτμήθηκε για να μας δείξει αυτό το πράγμα, ότι και ο ίδιος ως σώμα, ως ανθρώπινο σώμα, είναι αφιερωμένος στον Θεό ως δώρο. Επομένως, το σώμα του Χριστού είναι και δώρο, είναι και θυσία. Γι' αυτό το λόγο τα προσφερόμενα, ο άρτος και ο ίνος, με τα οποία συμφωνείται το σώμα του Κυρίου, δεν φέρνονται ευθύς στο θυσιαστήριο για να θυσιαστούν. Αλλά η θυσία έγινε έπειτα, ενώ πρωτήτερα αφιερώνονται στον Θεό σαν δώρα πολύτιμα, και τέτοια είναι και ονομάζονται, όπως και ο Χριστός μας. Έτσι, πρώτα δόθηκε ως δώρο στο Θεό Πατέρα με την περιτομή, και μετά και με την υπαπαντή, έτσι, με την τεσσαρακονθήμερη μετάβασή του στο ναό. Είχε αυτή την έννοια και η μετάβαση του Θεού στο ναό 40 ημέρες μετά τη γέννησή του, είναι η αφιέρωση του Θεού, του Χριστού, του σώμα, ως σώμα ανθρώπινο πλέον, ως άνθρωπος στον Θεό. Και στο τέλος, με τη σταυρική θυσία, έχουμε το ίδιο αυτό σώμα να είναι και θυσία, να χύνει ο Θεός και ο Χριστός και το αίμα του. Έτσι. Όπως λοιπόν χρονικά πρώτα έγινε αφιέρωση και μετά η θυσία, έτσι και στη λειτουργία υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Πρώτα αφιερώνεται ο αμνός στον Θεό, στην Αγία Πρόθεση, και μετά θυσιάζεται στην Αγία Τράπεζα. Ορίστε. Απαρχή είναι η αρχή, η πρώτη αρχή. Ό,τι πρώτο βγαίνει, έτσι, το πρώτο. Έτσι ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη η προσφορά στον Θεό των πρώτων και καλύτερων καρπών της συγκομιδής, σε ένδειξη ευχαριστίας. Έτσι, τα πρώτα που παίρνουμε, τις πρώτες καρπούς που παίρνουμε, τα λέγανε απαρχές. Και μεταφορικά, το πρώτο παιδί, έτσι, είναι η απαρχή. Έπαιρνε ο Άβελ και ο Κάιν, έπαιρναν και έδιναν στον Θεό. Ο Κάιν δεν έπαιρνε τα καλύτερα, ο Άβελ έπαιρνε τα καλύτερα, γι' αυτό και δικαιώθηκε και βαρέστησε στον Θεό. Είναι ένα δίδαγμα αυτή η ιστορία του Κάιν και του Άβελ, να δίνουμε το καλύτερο στον Θεό. Δεν χωράει τσιγκουνιά. Και αφού μου δίνετε αυτή την αφορμή, δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε αν βλέπουμε στο ναό πολύτιμα πράγματα. Ποιος λέει πολυτέλειες. Αυτά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, γιατί είναι δοσμένο στον Θεό. Τι θα δώσεις στον Θεό? Αυτό που έχεις για πέταμα, το καλύτερο θα δώσεις. Αφού ο Θεός είναι το παν για σένα και για όλους. Και είναι και εντολή στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Αν πάτε στο Σινά και θα πάτε, πιστεύω να πάτε, και θα πάτε στο σκεποφυλάκιο, εκεί υπάρχει το σχετικό απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε, που ορίζει ο Θεός τι ακριβώς θα φοράει ο αρχιερέας. Ό,τι πιο πολύτιμο, όχι χρυσάφι, ακόμα πιο πολύτιμο από το χρυσάφι, δηλαδή όλο διαμάντια πρέπει να φοράει, γιατί εκείνη την ώρα είναι σαν να βλέπεις τον Θεό, τη δόξα του Θεού. Πώς θα την δώσεις στο λαό τον απλό, τη δόξα του Θεού, να την καταλάβει? Με αυτό το στολισμό που κάποιοι κατακρίνουν, που φοράνε οι αρχιερείς. Δεν το φοράνε στο δρόμο, το φοράνε την ώρα που είναι μπροστά στον Θεό. Και ιερουργούν εξ ονόματος του λαού και μαζί με τον λαό μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό τα φοράνε οι άνθρωποι. Αλλά μας έχει πιάσει το προστιστάτικο πνεύμα και το αιρετικό πνεύμα, και σου λέει να τα πουλήσουν, να τα δώσουμε στους φτωχούς. Και ο Χριστός τι είπε? Τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα δεν θα με έχετε πάντα. Όταν έλεγε και ο Ιούδας κάτι τέτοιες εξυπνάδες. Μάλλον οι ούδες είναι αυτοί που τα λένε αυτά. Έτσι. Πόσοι από αυτούς πατάνε στην εκκλησία, θα μας κάνουν και η διδασκαλία. Λοιπόν, αν θέλετε να τα μαζεύουμε όλα στο τέλος, γιατί έτσι άμα διακόπτουμε συνέχεια. Αλλά γράψτε, πέστε μου τώρα εσείς, και οι υπόλοιποι, αν θέλετε, κρατήστε για το τέλος. Ναι. Δεν είναι σωστό, θα δώσουμε ό,τι καλύτερο, όχι πυρηνέλαιο, θα δώσουμε το ελαιόλαδο, το καλύτερο, ό,τι καλύτερο έχουμε. Έτσι λοιπόν έκανε και ο Χριστός. Ό,τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία το έχουμε διδαχτεί από τον Χριστό. Και έχουμε πει και άλλη φορά ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι γραμμένα στις Άγιες Γραφές, στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη, αλλά υπάρχουν ως παράδοση στην Εκκλησία μας. Και αυτό είναι ισόκυρο με την Αγία Γραφή. Αυτά όλα που κάνουμε στη λειτουργία και οι κινήσεις που κάνει ο ιερέας και η όλη διάταξη δεν είναι γραμμένη πουθενά. Τώρα βεβαίως τα έχουμε καταγράψει σε ένα βαθμό όσο μπορούμε πάλι. Αλλά δεν είναι από τα χείλη του Χριστού ας πούμε καταγραμμένα. Αλλά είναι όμως υπομένα και είναι διευκρινισμένα και έτσι μας οδήγησε ο Χριστός να τα κάνουμε. Γιατί τα είδαμε πως τα έκανε εκείνος και αυτά κάνουμε και εμείς. Και είναι ευτύχημα και είναι εύνοια του Θεού το ότι η παράδοσή μας είναι απαραχάραχτη. Μόνο η Ορθοδοξία έχει την αρχαία παράδοση. Όλοι οι άλλοι τα έχουν αλλοιώσει, και οι Προτεστάτες και οι Παπικοί, γι' αυτό και είναι αιρετικοί. Δεν έχουν κρατήσει την αρχαία παράδοση. Δηλαδή το τι μας παρέδωσε ο Χριστός, αυτή είναι η παράδοση. Έτσι, η παράδοση δεν είναι ένα νεκρό γράμμα, είναι ο ζωντανός Χριστός και το τι έκανε ο Χριστός. Και δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα γραμμένα, όπως λέει ο Προτεστάτης, εμείς μόνο ότι είναι γραμμένο. Πού το γράφει αυτό? Δεν το γράφει. Λοιπόν, αλλά η Εκκλησία το κάνει 2000 χρόνια. Δεν ξέρει τι κάνει η Εκκλησία δηλαδή, θα της πεις εσύ τώρα? Έτσι λοιπόν έκανε και ο Χριστός. Τι έκανε? Όταν πήρε στα χέρια του άρτο και ίνο και τα παρουσίασε στο Θεό και Πατέρα Του, τα παρουσίασε προσφέροντας και αφιερώνοντας τα σε Αυτόν ως δώρα. Ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, έτσι. Αγιάζω, αυτό θα πει, έτσι, αφιερώνω. Τα πήρε λοιπόν το ψωμί και το κρασί και τα αγίασε, τα αφιέρωσε στον Θεό Πατέρα. Και μετά τα εμμοίρασε στους Αποστόλους και έχουμε την πρώτη Θεία Κοινωνία. Το ίδιο λοιπόν κάνει και η Εκκλησία. Τα αφιερώνει στον Θεό. Και από πού φαίνεται αυτό? Από το ότι η Εκκλησία κάνει το ίδιο και τα ονομάζει δώρα. Δεν θα το έκανε αν δεν γνώριζε ότι το έκανε ο Χριστός. Διότι άκουσε τον ίδιο τον Χριστό να παραγγέλει «Τούτο ποιείται» και δεν θα τον εμιμήτω με ανομοιότητα. Ο Χριστός είπε «Αυτό θα κάνετε». Το «αυτό» είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι που το φτιάξαμε μόνοι μας. Θα μου πείτε και πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να το φτιάξανε οι παπάδες, οι δεσποτάδες. Αν το έκανε κάποιος παπάς ή δεσπότης, οι άλλοι αμέσως θα τον έβγαζαν ως αιρετικό. Έτσι, η Εκκλησία δεν λειτουργεί να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει και να προσθέτει ή να αφαιρεί. Αλλήμον αν ήταν έτσι η Εκκλησία. Η Εκκλησία λειτουργεί συνοδικά. Όταν λοιπόν πάει κάποιος να κάνει κάτι αντίθετο, αμέσως η Σύνοδος θα τον απορρίψει ως αιρετικό. Και πολλοί προσπάθησαν και η Εκκλησία τους έβγαλε έξω. Οπότε όλα αυτά που έχουμε στην Εκκλησία διαχρονικά είναι πλέον έγκυρα και ξεκαθαρισμένα 1000%. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κάτι λάθος από αυτά που κάνουμε στην Εκκλησία σταθερά εδώ και 2000 χρόνια. Είναι σύμφωνο με την διδασκαλία του Χριστού. Ο Χριστός μας είναι το δώρο, το αφιερωμένο στο Θεό, αλλά είναι και η θυσία. Είναι το θύμα το οποίο προσφέρεται στον Θεό. Γι' αυτό και εμείς πρώτα αφιερώνουμε τα τίμια δώρα στον Θεό με την ακολουθία της Αγίας Προσκομιδής, της Αγίας Πρόθεσης, και κατόπιν τα φέρνουμε στην Αγία Τράπεζα, όπου θα προσφερθούν σαν θυσία στον Θεό. Αυτά μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος κατά το μυστικό δείπνο που είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία. Και μετά την Ανάσταση πάλι μας λέει η Αγία Γραφή ότι συνεχώς εμφανιζότανε στους Αποστόλους ο Χριστός μας και τους εξηγούσε τα περί της Βασιλείας του Θεού. Όταν λέει Βασιλεία του Θεού, τι εννοεί? Την Εκκλησία εννοεί. Την Εκκλησία. Η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Τα περί της Εκκλησίας, πώς θα λειτουργήσει η Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας είναι Αποστολική. Οι Απόστολοι έβαλαν τα θεμέλια της Εκκλησίας, ο Χριστός βεβαίως με την Πεντηκοστή και οι Άγιοι Απόστολοι. Και πάνω στις διδαχές των Αποστόλων, που είναι οι διδαχές του Χριστού, είναι θεμελιωμένη η Εκκλησία. Και όχι μόνο στις διδαχές, αλλά και στο αίμα των Αποστόλων. Ότι τα δώρα αυτά προσφέρονται στον Θεό ως απαρχές της ανθρώπινης ζωής. Θα μας πει τώρα κάτι άλλο. Αυτά που προσφέρουμε τα δίδουμε σαν απαρχές, σαν το πρώτο δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, προϊόν αν θέλετε. Τι σημαίνει η μορφή των δώρων? Οι παλιοί πρόσφεραν στο Θεό τις απαρχές των καρπών των κτημάτων τους ή των ποιμνίων, προβάτων και βοθιών και άλλων αγαθών. Έτσι ήταν ο κανόνας στην Παλαιά Διαθήκη. Τα πρώτα γεννήματα να τα δίνουμε στο Θεό. Εμείς αφιερώνουμε στον Θεό αυτά τα δώρα, τον άρτο και τον ίνο, σαν απαρχές της ζωής μας. Γιατί είναι ανθρώπινη τροφή και μάλιστα βασική, θεμελιώδης, με την οποία συντηρείται η σωματική μας ζωή. Και όχι μόνο συντηρείται η ζωή με αυτή την τροφή, αλλά και δηλώνεται. Δηλαδή όταν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ζωντανοί και να το βεβαιώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί, πώς το βεβαιώνουμε? Όταν τρώμε ψωμί. Όταν τρώει ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Ένας άνθρωπος που δεν τρώει μπορεί και να μην είναι ζωντανός. Γι' αυτό λέγανε και οι Απόστολοι, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Γιατί το λένε αυτό? Για να δείξουν ότι είναι ζωντανός και ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Αλλιώς δεν μπορούσε να φάει και να πιει μαζί μας, με ένα νεκρό δεν τρως. Για να δείξουν λοιπόν ότι είναι ζωντανός. Και ο Κύριος στον νεκρό που ανέστησε διέταξε να δώσουν να φάει, για να αποδείξει τη ζωή με την τροφή. Θυμάστε την κόρη του Ιαΐρου, μόλις την ανέστησε τι είπε? Δώστε της να φάει. Γιατί τα είχαν χάσει. Σου λέει τι έγινε τώρα, είναι ζωντανή? Δώσε να φάει να καταλάβει ότι είναι ζωντανή. Είναι λοιπόν εύλογο να σκεφτούμε ότι εκείνος που προσφέρει απαρχές τροφής προσφέρει απαρχές της ίδιας της ζωής. Οπότε έχει και την έννοια ότι προσφέρουμε τη ζωή μας στον Χριστό, καταλάβατε. Δίνουμε το ψωμί και το κρασί, δίνουμε το παν, έτσι, γιατί αυτό είναι και η δική μας η ουσία, ας το πούμε έτσι. Ανθρωπίνως, από αυτό ζούμε. Δίνουμε δηλαδή τη ζωή μας με αυτό που κάνουμε. Αλλά ίσως πει κανείς ότι όλα σχεδόν εκείνα που πρόσφεραν στο Θεό οι παλιοί μπορούν να θρέψουν τον άνθρωπο, διότι ήταν καρποί για τους οποίους κοπιάζουν οι γεωργοί και ζώα φαγόσιμα. Τι λοιπόν, όλα εκείνα ήταν απαρχές της ανθρώπινης ζωής? Καθόλου, διότι κανένα από εκείνα δεν ήταν αποκλειστικά ανθρώπινη τροφή. Ήταν κοινή τροφή και των άλλων ζώων, τα μεν των πτηνών και των φυτοφάγων ζώων, τα δε των σαρκοφάγων. Ανθρώπινο λέμε εκείνο που αρμόζει μόνο στον άνθρωπο. Λοιπόν, το να χρειάζεται κατασκευή άρτου για να φάγει και επινόηση ίνου για να πιει, αυτό είναι ιδίωμα μόνο του ανθρώπου. Βλέπετε, τι θέλει να πει εδώ? Δεν παίρνουμε στάρι, αλλά δίνουμε ψωμί. Ψωμί δεν τρώνε τα ζώα, δεν μπορούν να το φτιάξουν, μόνο να τους το δώσουμε εμείς. Τα ζώα και τα πουλιά τρώνε σπόρους. Οπότε δίνουμε κάτι που χαρακτηρίζει αποκλειστικά τον άνθρωπο ως τροφή, έτσι, το ψωμί και το κρασί. Όχι κάτι που χαρακτηρίζει και τα ζώα. Γιατί δεν παίρνουμε σταφύλι? Γιατί σταφύλι τρώνε και τα ζώα. Όχι, παίρνουμε κρασί. Ζυμωμένο γλεύκο, ζυμωμένο ζωμό σταφυλιού. βάζουμε και το δικό μας το ανθρώπινο μέσα στοιχείο και το προσφέρουμε στον Θεό. Και είναι κάτι που αρμόζει μόνο στον άνθρωπο το κρασί. Τα ζώα δεν έχουν κρασί, ούτε τα πουλιά. Ανθρώπινο λοιπόν αρμόζει μόνο στον άνθρωπο. Και είναι ιδίωμα μόνο του ανθρώπου να τρώγει ψωμί και να πίνει κρασί. Τέτοια λοιπόν είναι η μορφή αυτής της προσφοράς των δώρων. Και το δικό μας το σχόλιο και το συμπέρασμα, προσφέρουμε άρτο και ίνο, διότι αυτά είναι τροφές που αρμόζουν μόνο στον άνθρωπο. Είναι αφενός μεν θεμελιώδης για τη συντήρησή μας και αφετέρου αρμόζουν αποκλειστικά και μόνο σε εμάς. Και προσφέροντας αυτά, προσφέρουμε τις απαρχές της βιολογικής μας ζωής και ύπαρξης. Βλέπετε που όλα έχουν σημασία. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί που λένε ότι εμείς είμαστε κατά του αλκοόλ. Και λες, άμα θα πάρεις τη Θεία Κοινωνία θα μεθύσεις τάχαντες. Γι' αυτό δεν βάζουν κρασί, βάζουν χυμό στα φιλιού. Λοιπόν, τρελά χαζά πράγματα. Αυτό τους μάρωνε τώρα. Λοιπόν, αλλά δείχνει το πνεύμα, έτσι, πόσο μακριά είναι από την παράδοση. Να βγει και ένας Ορθόδοξος να πει, αύριο ξέρετε, για να πάμε καλά και με αυτούς τους αλκοολικούς ανώνυμους, ξέρω εγώ, που προσπαθούν να κάνουν απεξάρτηση, να το αντικαταστήσουμε και εμείς το κρασί στη κοινωνία, να βάλουμε χυμό στα φιλιού. Είναι σωστό? Από όλα αυτά που δεν είναι σωστό. Έχει σημασία το τι κάνουμε στην Εκκλησία, κάθε τι που κάνουμε στην Εκκλησία. Γιατί κρίθηκε εύλογο να είναι απαρχές της ανθρώπινης ζωής αυτά τα δώρα? Ποια είναι η αιτία και ποιος ο λόγος που πρέπει να προσφέρουμε σαν απαρχές της ζωής μας αυτά τα δώρα? Είναι το ότι ως ανταπόδοση αυτών των δώρων ο Θεός μας δίνει ζωή. Και ήταν εύλογο να μην είναι τελείως ατέριαστη η ανταπόδοση με το δώρο, αλλά να έχουν κάποια συγγένεια. Ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η ζωή, και αν με φάτε και με πιείτε θα έχετε ζωή. Έτσι, αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, τι είπε? Ούκ έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή, λέει. Ένας που δεν κοινωνάει είναι πεθαμένος. Καταλάβατε? Θα πει, κοινώνησα πριν 10 χρόνια ή πριν ένα χρόνο, πάλι πεθαμένος είναι. Έτσι. Λοιπόν, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής, λέει. Δεν έχετε, αν δεν με φάτε και δεν με πείτε. Αν δεν με τρώτε και δεν με πίνετε συχνά. Θα μου πεις, καλά, γιατί πριν ένα χρόνο δεν μετράει. Σας έχω πει μια ιστορία που 5 εβδομάδες είχε μια γυναίκα να κοινωνήσει και της έκαναν μάγια και την πιάσαν τα μάγια. Και της είπε ο Άγιος Μακάριος ότι σε πιάσαν τα μάγια και την είχε κάνει ο μάγος να φαίνεται σαν φοράδα. Την ξέρετε την ιστορία, έτσι? Λοιπόν, δεν την ξέρετε? Ήταν μια, στην Αίγυπτο ήταν αυτή. Και παντρεμένη, και κάποιος την επιθύμησε και για να την κερδίσει πήγε σε ένα μάγο. Αυτή δεν ήθελε προφανώς, και ο μάγος της έκανε αυτά που της έκανε τα μαγικά και τη μεταμόρφωσε και φαινόταν σαν ένα άλογο, σαν φοράδο. Τάχας άντρας της. Την έβαλε καπίστρι, την πήγε στον Άγιο Μακάριο. Βρήκε τους μαθητές, οι μαθητές του λένε, τι έφερες το άλογο σου εδώ, λέει. Λέει, το γέροντα θέλω. Λέει, δεν είναι το άλογο μου, η γυναίκα μου είναι. Χαζός, λέει, θα είναι αυτός. Πηγαίνω λοιπόν στον Άγιο, λέει, ήρθε ένας, λέει, μάλλον δεν είσαι τα καλά του, και λέει, έφερε και το άλογο του και λέει, την γυναίκα του. Λέει, εσείς είστε ανόητοι, τους λέει ο Άγιος Μακάριος. Το πιάσε από μακριά. Φέρτε τον άνθρωπο εδώ πέρα. Παίρνει τον άνθρωπο, φέρνει τη γυναίκα, την σταυρώνει, τη βάζει αγιασμό, να σου κανονικά γυναίκα. Τη λέει, γιατί το έπαθες αυτό, ξέρεις? Γιατί έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις. Και την πιάσουν τα μάγια. Καταλαβαίνετε πόσο συχνά πρέπει να κοινωνούμε? Τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Τουλάχιστον. Εκτός εάν έχεις κανόνα. Οπότε πάλι κοινωνάς. Κοινωνάς πνευματικά. Γιατί ο κανόνας είναι ευλογία, δεν είναι κατάρα ούτε τιμωρία. Όταν έχεις κανόνα, είσαι μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην κοινωνία με τον Χριστό, γιατί αυτό είναι η Θεία Κοινωνία, να είσαι σε κοινωνία με τον Χριστό. Όταν σου έχει έναν κανόνα ο πνευματικός, είναι ευλογία, δεν είναι κατάρα, πως το παίρνουν μερικοί και παραξηγούνται και θυμώνουνε. Μου βάλε κανόνα, λέει. Δεν χαίρεσαι, έχεις κανόνα. Έκανες μέχρι τώρα κάτι, σου λέει τώρα stop, δεν θα το κάνεις. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Μέσα από αυτό τον κανόνα θα πάρεις τη χάρη. Όχι, σου λέει εγώ θα φύγω, δεν μπορώ να κάτσω με αυτόν. Φύγε, εσύ θα χάσεις. Δίνουμε λοιπόν φθαρτή ζωή, την απαρχή της ζωής μας, που είναι το ψωμί και το κρασί, και παίρνουμε άφθαρτη ζωή, αιώνια ζωή, το Χριστό, ο οποίος αγιάζει τα δώρα και τα κάνει σώμα του και αίμα του. Βλέπετε. Ως ανταπόδοση λοιπόν αυτής της ζωής που προσφέρουμε εμείς, της φθαρτής, παίρνουμε την άφθαρτη και αιώνια. Και αφού η ανταπόδοση είναι ζωή, ζωή πρέπει να είναι και το δώρο. Γι' αυτό δίνουμε αυτά τα δώρα. Αφού μάλιστα ο ίδιος είναι και του δώρου νομοθέτης και της ανταποδόσεως χορηγός, και δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, γιατί όλα όσα κάνει ο Χριστός μας είναι τέλεια. Αυτός κρίνει δίκαια και θέτει πάντα τα πάντα σε ζυγαριά και μέτρο. Αυτός διέταξε να του προσφέρουμε άρτο και ίνο, και αυτός μας ανταποδίδει για αυτά άρτο ζώντα και ποτήριο αιώνια ζωής. Όπως τους αλλιείς έδωσε αλλιεία στη θέση της αλλιείας, βλέπετε τι ωραία τα λέει, και από αλλιείς ψαριών τους έκανε αλλιείς ανθρώπων. Φθαρτά ψάρια και νιγούσαν άφθαρτα τους δίνει, αιώνια, ψυχές, αθάνατες. Βλέπετε, ό,τι δίνει στο Χριστό, στο δίνει μεταμορφωμένο και αιώνιο. Μερικοί που φοβούνται μην γίνει το παιδί της καλόγερος, τι φοβάσαι? Δίνεις φθαρτό και παίρνεις άφθαρτο, αιώνιο. Παίρνεις άγιο και αγιάζεσαι και εσύ από αυτό. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Αφήσανε τα ψάρια και του δίνει λογικά ψάρια. Ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Τα ψάρια δεν ζουν αιώνια στη Βασιλεία. Θυσιάσανε τα δίχτυα και τις βάρκες και πιάσανε την αιώνια ζωή. Έτσι. Από αλλιείς ψαριών τους κάνει αλλιείς ανθρώπων. Και στον πλούσιο που ρώτησε για τη Βασιλεία, υποσχέθηκε αντί του επίγειου πλούτου τον ουράνιο. Εμείς διστάζουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε το παραμικρό. Και το μετράμε, πόσο να δώσουμε, και αν έχει ανάγκη, αν του πάρουμε και τη φορολογική δήλωση, να δούμε αν έχει ανάγκη πράγματι. Όλα τα ψάχνουμε. Αφού σου λέει ο Θεός, δώσε εκεί και θα πάρεις αιώνια αμοιβή και ανταπόδοση. Συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Το ίδιο πάλι εδώ, σε εκείνους που έμελε να δώσει αιώνια ζωή, ενώ το ζωπιό του σώμα και το αίμα, τους διέταξε να προσφέρουν προηγουμένως εφόδιο της θαρτής ζωής, έτσι ώστε να πάρουμε ζωή αντί ζωής, αντί της πρόσκαιρης την αιώνια, και να φανεί η χάρη σαν αμοιβή, για να μην νιώθουμε και μειονεκτικά. Και εμείς ζωή δίνουμε, αλλά τι ζωή δίνουμε εμείς? Και παίρνουμε την αιώνια ζωή. Και το αμέτρητο έλεος να έχει κάποιο στοιχείο δικαιοσύνης, και να εκπληρωθεί εκείνο που είπε, θα βάλω το έλεος μου σε ζυγαριά. Δίνουμε και εμείς λίγο λαδάκι στο καντήλι και λέμε ότι κάτι κάνουμε. Και έλεγε κι ένας παπάς, τώρα μην σας σκανδαλίσει αυτό, έγινε δεσπότης, και έλεγε όσο αλάτι δεν φάγανε οι άγιοι, λέει, στη ζωή τους, το τρώνε τώρα με το καντήλι. Αστεία τώρα, δεν είναι ότι του κόστιζε, αλλά θέλω να πω, μερικές φορές τα βλέπουμε και τόσο φτηνά, τόσο. Να μην χάσουμε τίποτα, έτσι. Δίνεις το λαδάκι και παίρνεις το έλεος του Θεού. Συγκρίνεται. Αλλά δεν είναι μόνο το λαδάκι, έτσι. Πρέπει να δώσεις και μετάνοια. Αυτό γίνεται όχι μόνο σε τούτο το μυστήριο, αλλά και στο βάφτισμα. Και εκεί ανταλλάσσουμε ζωή με ζωή. Γιατί το βάφτισμα τι είναι? Η κατάθεση της ζωής μας. Καταθέτουμε την ύπαρξή μας στον Χριστό και πλέον γινόμαστε δούλοι Δεν είμαστε κύριοι, δούλοι είμαστε. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Είμαστε δούλοι Ιησού Χριστού και δούλος σημαίνει ακριβώς ότι δεν έχει δικό του θέλημα. Πάμε και λέμε εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό, εγώ δεν θέλω αυτό. Και ποιος είπε ότι δικαιούσε να θέλεις? Δεν δικαιούμαστε να θέλουμε. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε θέλημα. Δεν δικαιούμαστε. Τι θέλει ο Χριστός θα ρωτήσεις. Δίνουμε τη ζωή μας και παίρνουμε την αιώνια ζωή. Δίνουμε τη μια και παίρνουμε στη θέση της την άλλη. Αλλά η παράδοση της ζωής μας στο βάφτισμα είναι θάνατος με κάποια εικόνα και περιγραφή. Το ότι μπαίνουμε στο νερό τρεις φορές σημαίνει ταφή, θάνατο, θάψιμο. Και η αναγέννησή μας είναι η αιώνια ζωή. Οι τρεις φορές που αναδυόμαστε από την κολυβήθρα. Επειδή δηλαδή ο Σωτήρας αφού πέθανε και αναστήθηκε θέλησε να κάνει και μας μετόχους της νέας ζωής του, διέταξε να του προσφέρουμε προηγουμένως και εμείς κάτι από το μεγάλο αυτό δώρο. Και ποιο είναι αυτό που του προσφέρουμε? Τη μίμηση του θανάτου του. Δεν ζητάει να πεθάνουμε. Κανονικά θα πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς για να αναστηθούμε. Έτσι, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Ναι, να πεθάνουμε την ώρα που βαφτιζόμαστε για να αναστηθούμε. Δεν πεθαίνουμε όμως. Μιμούμαστε το θάνατο με αυτή την κατάδυση μέσα στο νερό. Και μερικοί δεν το θέλουν να το κάνουν και αυτό σήμερα και δεν θα βαφτίζουν τα παιδιά τους. Αφού κρύψουμε το σώμα μας μέσα στο νερό σαν σε τάφο, το ξαναφανερώνουμε τρεις φορές και το ξαναφανερώσουμε τρεις φορές, μας δέχεται ως ήδη μετόχους στο θάνατο και στην ταφή του. Καταλάβατε, ο Χριστός το λογαριάζει ότι πεθάναμε πραγματικά για Αυτόν και γι' αυτό και μας ανασταίνει και μας αξιώνει και της καινούργιας του ζωής. Προσφέρουμε το σχόλιο το δικό μας, τον άρτο και τον ίνο ως απαρχές της ζωής μας, διότι πρόκειται να πάρουμε την αιώνια ζωή που είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ανταλλάσσουμε την πρόσκαιρη και εφθαρτή ζωή και τροφή, τον άρτο και τον ίνο, που είπαμε αρμόζει αποκλειστικά και μόνο στον άνθρωπο και είναι βασικό στοιχείο της διατροφής μας, και παίρνουμε την αιώνια και άφθαρτη ζωή, το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Άγιο Βάφτισμα. Μιμούμαστε το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση και λαμβάνουμε την αληθινή Ανάσταση και αιώνια ζωή. Δεν πεθαίνουμε βιολογικά όταν βαφτιζόμαστε, αλλά οφείλουμε να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία. Αυτό είναι που ζητάει ο Χριστός από μας. Να αποταχθούμε τον σατανά και να συνταχθούμε με τον Χριστό. Ο άλλος θάνατος που μου είπατε ότι πεθαίνουμε είναι ο βιολογικός θάνατος, ο οποίος είναι ένας ύπνος. Δεν είναι κάτι που μας κοστίζει. Είναι ανάπαυση. Πέφτεις και ξαπλώνεις και κοιμάσαι και το έχεις σαν ευλογία. Έτσι δεν είναι, ξεκουραζόμαστε. Έτσι είναι και ο θάνατος, ένας βαθύς ύπνος. Δεν είναι κατάρα ο θάνατος. Μη λέμε ότι κάνουμε και θυσία που πεθαίνουμε, είναι ευλογία που πεθαίνουμε. Γιατί ξεφεύγουμε από όλη αυτή τη φθορά, από όλη αυτή την κατάσταση. Για σκεφτείτε να είμαστε αιώνια σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτή την βρωμιά και όλη αυτή την ακαταστασία του κόσμου. Άμα έχεις ξυπνήσει από πριν, ξέρεις που θα ξυπνήσεις. Λίγο πολύ έχεις κάποιες βάσιμες ελπίδες. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημειών, να δεις τον Θεό από εδώ, να φροντίσεις να τον δεις. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να φροντίσουμε να δούμε τον Θεό από εδώ, να έχουμε από εδώ μία μικρή γεύση του καρπού του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έτσι. Το έχεις αυτό. στην άλλη ζωή θα έχεις και το τέλειο, το πλήρες. Αν δεν έχουμε αυτό, τι αγωνιάς για τον θάνατο? Να αγωνιάς από τώρα που δεν έχεις αυτή την εμπειρία. Αυτό να σε νοιάζει. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα είσαι νεκρός. Άμα ακόμα θυμώνεις, άμα ακόμα φθονείς, άμα ακόμα ζηλεύεις και δεν κλαις κάθε μέρα για αυτά και δεν μετανοείς όπως πρέπει, γι' αυτό να ανησυχείς. Αυτό είναι όντως θάνατος. Αυτός είναι θάνατος. Σημαίνει δεν λειτουργεί ακόμα η ψυχή σου σωστά. Γι' αυτό να ανησυχούμε, ναι. Όχι για το αν θα πότε θα πεθάνουμε και για το ότι θα πεθάνουμε. Αυτό είναι ευλογία. Είσαι κακός, με το θάνατο σταματάς να είσαι κακός. Άρα καλό είναι. Είσαι καλός, με το θάνατο πας στον παράδεισο. Πάλι καλό είναι. Και στις δύο περιπτώσεις καλό κάνει ο θάνατος δηλαδή. Το καταλάβατε? Έτσι δεν είναι? Τώρα τι κάνουμε? Αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε εν Χριστώ. Αυτό να μας καίει. Γιατί αν δεν είμαστε τώρα εν Χριστώ, αυτό σημαίνει ότι είμαστε νεκροί. Αν τώρα δεν έχουμε αγάπη για όλο τον κόσμο, δεν έχουμε συγχωρέσει όλους, έχουμε μέσα μας νησικακία, έχουμε όλα αυτά τα πάθη που ξέρετε, αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Μήπως ο θάνατος ο βιολογικός είναι και απαρχή του αιώνιου θανάτου? Λοιπόν, άλλο. Ορίστε.
Μας είπατε ότι για να δούμε ότι το Χριστό τον αφιερώνει στον Θεό την 8η ημέρα. Είπαμε ότι για να δείξουμε ότι ο Θεός είναι αφιερωμένος στον Θεό την 8η ημέρα, τον κάνουν περιτομή. Εμείς οι χριστιανοί γιατί δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, για να δείξουμε τα παιδιά μας τα αφιερώνουμε στον Θεό?
Καταργήθηκε αυτό στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια. Δεν έχουμε περιτομή. Βάπτυση. Και έχουμε τη βάπτιση, η οποία είναι η αφιέρωση στον Θεό. Αυτό είναι. Είναι η πνευματική περιτομή. Όχι, δεν είχαν.
Δεν
υπήρχε βάπτισμα, γιατί ακόμα δεν είχε σταυρωθεί ο Χριστός.
Μάλιστα.
Και δεν είχε αναστηθεί.
Ούτε είχε.
Όλα τα μυστήρια γίνονται δυνάμει τη σταύρωση και τη ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε ευνοημένοι εμείς τη Καινή Διαθήκη. Πολύ ευνοημένοι είμαστε.
Ούτε είχε βαπτιστεί ο Κύριος.
Και αυτό είναι απαρχή του δικού μας βαπτίσματος, το βάπτισμα του Κυρίου. Ορίστε.
Εκεί που ξεκάλεσε τον Καπαράκη, ένα ολόκληρο που είπατε και τιμωνεύουμε, εάν κάποιος που θέλουμε να τιμωνεύσουμε είναι αιρετικοί, μπορούμε?
Εκείνη την ώρα ας μην τους μνημονεύουμε τους αιρετικούς που χτυπάει το καμπανάκι. Εκείνη την ώρα βγαίνουν μερίδες για τους Ορθοδόξους που είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Και μόνο για αυτούς βγάζουμε μερίδες, ούτε για τους αιρετικούς ούτε για τους σχισματικούς. Βγάζουμε μερίδες. Έτσι. Εκείνους στην προσευχή σου, στο σπίτι σου. Κάνε προσευχή και για αυτούς. Για όλο τον κόσμο κάνουμε προσευχή. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμα κάποιες ευχές είναι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Έτσι. Αγκαλιάζει όλο τον κόσμο αυτή η προσευχή. Κάτι άλλο? Λίγε. Σημείωση της αφιέρωσης στον Θεό ήταν η περιτομή. Και συγχρόνως και αυτά που πηγαίνανε. Γιατί σας απασχολεί τόσο η Παλαιά Διαθήκη? Αυτά έχουν καταργηθεί τώρα. Ήταν μια προσφορά στον Θεό και τα ζώα αυτά, τα οποία θυσιάζονταν. Ναι. Σας είπα τι έπαθε αυτή που καθυστέρησε για μια εβδομάδα, έτσι. Αν πεις ότι εγώ θα φάω σε δύο μήνες, θα πειράξει? Θα πειράξει? Να φάω, αποφάσισα να φάω μετά από δύο μήνες, δεν θα ξαναφάω. Πειράζει? Τι θα γίνει? Τι θα γίνει, πέστε μου. Θα πεθάνω, ρε παιδιά, θα πεθάνω. Έτσι πεθαίνει και η ψυχή. Η ψυχή θέλει φαΐ. Και το φαΐ της ψυχής είναι η χάρη του Θεού, η Θεία Κοινωνία. Και έχει και αυτό μια αντοχή. Όπως το σώμα σου δεν αντέχει πάνω από 40 μέρες απεργία πείνας. Πεθαίνεις. Έτσι το ίδιο γίνεται με την ψυχή. Γι' αυτό σου λέει αφορίζεσαι. Τι σημαίνει αφορίζεσαι? Έχεις πεθάνει. Αυτό σου λέει. και σου δίνει το πιστοποιητικό του θανάτου. Όπως ο γιατρός υπογράφει και λέει πέθανες. Φταίει ο γιατρός που σου γράφει ότι πέθανες, γι' αυτό πεθαίνεις. Επειδή σου γράφει το πιστοποιητικό, όχι. Εσύ δεν έχεις φάει ή δεν έκανες τα άλλα που έπρεπε και πέθανες. Έτσι και η Εκκλησία. Δεν κοινώνησες, σου στέλνει το πιστοποιητικό. Μην περιμένεις να το στείλει με χαρτί στο σπίτι, στο λέει ότι είσαι αφορισμένος. Αφού δεν κοινώνησες δύο μήνες. Και πρέπει να πας να ζωογονηθείς, να αναστηθείς. Το πώς γίνεται αυτό, το ξέρεις. Θα πας να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Καταλάβατε. Πεθαίνεις. Δεν είναι δηλαδή όπως μου έρθει. Λέει, δεν μου ήρθε εμένα ακόμα να κοινωνήσω. Πότε θα σου έρθει δηλαδή. Πεθαμένος είσαι. Πώς θα γίνει. Λέγε. Ναι. Σαφώς. Όσο αραιότερα κοινωνούμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να είμαστε νεκροί πνευματικά. Και σας είπα και οι αντοχές της ψυχής είναι αντίστοιχες. Βλέπετε, περίπου 40 μέρες είναι το ίδιο. Όπως το σώμα, έτσι και η ψυχή. Για να μην σας πω ότι είναι και λιγότερο της ψυχής. Για να λέει η Εκκλησία ότι μόνο 2-3 Κυριακές, δηλαδή 20 μέρες, και μετά αφορίζεσαι, σημαίνει ότι είναι ακόμα μικρότερες. 20 μέρες δηλαδή αντέχει η ψυχή να μην πάει να κοινωνήσει. Αυτό σημαίνει να μην πας στην Εκκλησία, έτσι. Εκκλησία σημαίνει θεία κοινωνία, όχι απλώς να πας και να πεις ήρθα κι εγώ, δέδαμε, έτσι να κοινωνήσεις. Άρα είναι ακόμα πιο ευαίσθητη η ψυχή από το σώμα. Το σώμα αντέχει, ας το πούμε, 40 μέρες. Όπως ο Χριστός μας άντεξε, ο προφήτης Μωυσής άντεξε. 40 μέρες νηστεία έκανε και ο προφήτης Μωυσής. Και κάποιες γυναίκες, και αυτές, κάνανε 20-25 μέρες, θυμάμαι τι, δύο ασκήτριες. Αλλά δεν μπορείς παραπάνω. Μα λέει, δεν μου έρχεται να φάω, θα πεθάνεις. Έτσι είναι και, στη, και τα πνευματικά. Τα οποία δεν... Σας είπα, αν έχει κανόνα από τον πνευματικό να μην κοινωνήσει, κοινωνάει. Κοινωνάει πνευματικά. Το καταλάβατε. Αυτή είναι εντάξει. Αυτή είναι ζωντανή. Τους άλλους να κλαις που δεν πάνε να εξομολογηθούν. Θα κάνεις προσευχή. Τι θα κάνεις. Το μόνο που λέτε είναι το πιο δυνατό όπλο, η προσευχή. Σαν να λες, δεν έχω να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο από την προσευχή. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη της προσευχής, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάντε προσευχή ζωντανή και θα δείτε θαύματα. Αλλά εμείς πάμε με τις δυνάμεις μας. Ορίστε, μπορείς να φύγουμε. Ναι. Λέγεται.
Ότι όταν έχουμε έναν κανόνα, έχουμε πιο πολύ επιθυμία να το υπερβούμε το χρόνο και να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία. Είμαστε, νομίζω, πιο πολύ και στην προσευχή και στο... Δηλαδή πιο πολύ δεμένες με τον Θεό από ό,τι πολλές φορές είμαστε...
Το ότι η Εκκλησία έχει θεσπίσει αυτό το πράγμα,
ναι, είναι...
δεν χωρά εμφιβολία ότι είναι για το καλό μας. Αλλήμον αν ο Χριστός είναι αφιλάνθρωπος. Ο πιο φιλάνθρωπος από όλους είναι ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είπε πετάξτε τον έξω εκείνο τον πόρνο, τον αιμομίκτη στην Κόρινθο, είχε μίσος, είχε αφιλανθρωπία, είχε απανθρωπιά, ήταν ρατσιστής, ήταν φανατικός, τι ήταν. Αν υπήρχε άνθρωπος σαν τον Απόστολο Παύλο να έχει τέτοια αγάπη, πολύ σπάνιο πράγμα. Εγέγονα τη σπάσει τα πάντα, λέει, ή να σώσω κάποιους. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν ακούει. Και εσείς δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Πόσες φορές έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, φέρτε τα παιδιά στο κατηγητικό. Δεν τα φέρνουνε οι μανάδες. Εγώ κάνω θυσία, έρχομαι εδώ, τους λέω στα μικρά παιδιά, στα μικρά μικρά. Δεν τα φέρνουνε. Γιατί, δεν θέλω να κάνω λίγο κόπο. Μετά όταν θα έρθει 9-10 χρόνια το παιδί και θα το χάσει, πάτε το παιδί μου. Κάνε προσευχή. Τώρα το ξύπνησες για το παιδί σου. Πάει το παιδάκι σου τώρα. Όταν το έχεις 2-3 χρονών, 4 χρονών και δεν το πας να ακούσει Λόγο Θεού και το στείλεις στην τηλεόραση να βλέπει όλα αυτά τα σατανικά, μετά τι περιμένεις. Εσύ ίδια θα υποφέρεις από το παιδί σου. Αλλά δεν ακούμε. Έτσι έχουμε ο καθένας τη γνώμη του. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, πρέπει να το αποβάλουμε αυτό το θέλημα. Όλη η ιστορία αυτή είναι. Ο Χριστός αυτό είπε, θέλετε να με ακολουθήσετε, να αρνηθείτε τον εαυτό σας. Να αρνηθείς δηλαδή το θέλημά σου. Αυτό είναι ο εαυτός μας. Αυτό που έχουμε κυρίως δικό μας είναι το θέλημά μας. Εγώ θέλω αυτό, σου λέει. Δεν πάει να λέει εκκλησία, ο Παπασάββας, ο πνευματικός. Εγώ αυτό θα κάνω. Αυτό είναι που μας βγάζει έξω από τον παράδεισο. Το θέλημά μας. Έτσι και η Εύα αυτό είπε. Σου λέει, δεν πάει να λέει ο Θεός. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω τώρα. Θα φάω το φρούτο για να γίνω Θεός. Εύκολα, γρήγορα. Γιατί να κάνουμε κόπο και να περιμένουμε τις υπακοές και όλα αυτά. Οι υπακοές είναι για τα μοναστήρια, έτσι μου έλεγε κάποιος. Θρησκευόμενος κατά τα άλλα. Έτσι, μην ψάχνεις υπακοές εδώ, λέει στις. Υπακοές είναι στα Γιώρος. Εδώ μην ψάχνεις για υπακοές. Δυστυχώς εξέφρασε το πνεύμα. Έτσι. Τον θρησκευωμένο άνθρωπο, ας τους άλλους. Δεν λέω για τους άλλους. Οι άλλοι είναι όπου είναι ο καθένας, αλλά για μας λέω. Που δεν το έχουμε δυστυχώς καταλάβει τι σημαίνει να ακολουθώ τον Χριστό. Λοιπόν, όταν είμαστε στην υπακοή, ξεκινήσαμε από τον κανόνα για να το ολοκληρώσω λίγο. Είμαστε μέσα στη ζωή. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός να κοινωνήσει μετά από ένα χρόνο. Θα κοινωνάς κάθε μέρα και θα έχεις τη χάρη του Θεού πλούσια πάνω σου και να πεθάνεις στα μισά του χρόνου στον παράδεισο θα πας. Τι άλλο θέλετε, δεν σας φτάνει αυτό? Στον παράδεισο θα πας. Ξέρει ο Θεός και ο πνευματικός τι κάνει. Για να μας έχει η Εκκλησία αυτούς τους κανόνες, θα διαβάσετε κανόνες που λέει 20 χρόνια να κάνει να κοινωνήσει. 30. Ποτέ. Μόνο την τελευταία στιγμή της ζωής του. Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Αν πας και αρνηθείς τον Χριστό, δεν πρέπει να κοινωνήσεις ποτέ. Αυτοί που πάνε στις Ινδίες και κάνουν τελετές και γίνονται με τους γκουρού ένα, αυτοί δεν πρέπει να κοινωνήσεις ποτέ κανονικά. Την τελευταία στιγμή της ζωής του μόνο. Θα πεις είναι απάνθρωπη η Εκκλησία που το λέει αυτό. Και αν πεθάνει αυτό στο μεταξύ, θα πάει στην κόλαση, στον παράδεισο θα πάει. Στον παράδεισο θα πάει μια χαρά. Αλλά γιατί το κάνει η Εκκλησία? Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για να σου δώσει να καταλάβεις τι έκανες. Εντάξει. Λέγεται. Θα κάνεις αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Θέλει μία διάκριση στο τι θα πούμε και τι θα κάνουμε για να ελκύσουμε τους άλλους. Έτσι. Από εκεί και μετά αυτό που είπες εδώ η κόλαση και εδώ ο παράδεισος έχει μία αλήθεια. Εδώ είναι η πρόγευση της κόλασης και του παράδεισου. Αν δεν βρεις τον παράδεισο από εδώ, μην περιμένεις να τον βρεις στην άλλη ζωή. Αν δεν βρεις τον Θεό, γιατί ο Θεός, ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε διευχών. Ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, αλογαρετό σου βοηθώ, εν θλίψε σύνου κέχω, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας.